9 časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Once Serbia had been declared the villain country, and it had to be demonized. And so, in fact, we've had a whole series of claims about Serb evil. Back in 1993, there were alleged Bosnian Serb rape camps. And there was that famous picture of a man in a prison camp who looked like he was in Buchenwald. And he's got great publicity. And then it was a claim that there was genocide in Bosnia. Then there was a claim that the Serbs had committed genocide in Kosovo. And the State Department in the United States actually claimed at one point that 100,000 Bosnian Muslims had been killed and even 500,000.
Dobro jutro, poštovani slušalci, emisija Kontrapunkt. Emisiju počinjemo jednom veoma tužnom vešću koja je ožalostila brojne istraživače, profesore, ljude koji se bave teorijom medija, prijatelje, a bilo ih je mnogo i ima ih i sada veoma mnogo, koji su izuzetno cenili, poštovali i voleli profesora Edvarda Hermana. Profesor Edvard Herman je preminuo 11. novembra ove godine, a u pitanju je jedan od najvećih intelektualaca našeg vremena, brojne studije, od kojih je mnoge napisao sa Noamom Chomskim, svojim bliskim prijateljem i saveznikom. Precizno su detektovale neuralgične tačke sistema u kome je uspostavljeno delovanje propagandnog modela u sprovođenju imperialne politike. Ja ću nabrojati neke od tih studija sa Noamom Chomskim. Proizvodnja saglasnosti, manufacturing consent, koja se smatra najboljom analizom metodologije funkcionisanja medija, Vašingtonska veza, politička ekonomija masovnih medija, globalni mediji, mitoliberalni mediji, medijima ispod hipokrizije, dekodiranje vesti u doba propagande. To je studija koja sadrži rečnik dvostrukog govora 90-ih. Studije Edvarda Hermana ubedljivo su demonstrirale neograničeni kapacitet medija, intelektualne elite i javnosti da podrže agresije, terorizam i genocid, svakovrsne zločine protiv čovečnosti, koje je uz sveopšte kršenje međunarodnog prava i normi sprovodi imperialna mašina sa NATO paktom kao imperialnim pitbullom. To je izraz koji je koristio i sintagma koju je koristio profesor Edvard Herman. Studije politika genocida, masakar u Srebrenici, dokazi i kontekst politika predstavljaju razornu analizu kojom se otkriva metodologija neoimperializma primenjena u slučaju Srbije. Izuzetno je značajno da je magazin Geopolitika pre dva meseca dodelio povelju časti profesoru Edvardu Hermanu za izuzetna dostignuća u odbrani istine, slobode i pravde u kontekstu Srbije I prvi dobitnik povelje časti je profesor Edvard Herman, profesor emeritus na Bartonovoj školi ekonomije i Annenbergovoj školi za komunikaciju Univerziteta u Pensilvaniji, koji je dekodirao politiku genocida. A politika genocida je, kako objašnjava profesor Herman, propagandno i institucionalno pretvaranje svog neprijatelja u genocidnog ubicu, koje je Zapad na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama, kako kaže profesor Herman sa saradnicima, doveo do vrhunca u slučaju Srba, koristeći sve resurse kako bi Srbi bili osuđeni za genocid zbog Srebreničkog masakra iz jula 1995. ratova u Bosni i Hercegovini i na Kosovu i Metohiji, a potom je krenuo da prekraja i prošlo po meri ovog cilja. Tekst povelje časti glasi: dodeljujemo vam povelju časti kao specijalno priznanje za vašu jedinstvenu naučnu istrajnost u dekodiranju prave prirode ratova u Jugoslaviji i fabrikovanog genocida u Srebrenici. Vaš rad ostvario je trajni uticaj na širenje naučne istine. Uprkos napadima koje ste trpeli i nepravdi koje ste bili izloženi, nepokolebivo ste stajali u odbrani istine i pravde. Ne možemo vam se dovoljno odužiti. Mnogobrojni mailovi sa svih strana stižu svedočeći o profesoru Edvardu Hermanu kao čoveku koji je skrupulozno faktičkom analizom dekodirao glavne pravce delovanja moći i usput je bio neobično divan, dirljivo odan istini i istrajan u odbrani pravde. Čovjek koji će nam najviše nedostajati, profesor Edvard Herman, kome ćemo posvetiti emisiju Kontrapunkt, sljedeću emisiju Kontrapunkta. U današnjoj emisiji govorimo o jednom izuzetno značajnom skupu koji je organizovan u okviru Instituta društvenih nauka Beograd, Odeljenje za filozofiju, izazove i perspektive 21. veka za identitet i dostojanstvo ličnosti. O ovom skupu za nas, za naš program govorit će profesor dr. Milan Brdar. A skup je protekao u veoma interesantnim izlaganjima: Natalija Mićunović, Roda i dostojanstvo, Igor Milinković, dostojanstvo, autentičnosti nove medicinske tehnologije, Ronald Dvorkin i biotehnološki izazovi 21. vijeka, Sofija Mojsić, filozofski aspekti pojma ljudskog identiteta, Vladimir Đurđević, mogućnost autonomije u savremenom svetu, Zoran Kinđić, o temelju ljudskog dostojanstva, Duška Franeta, ljudsko dostojanstvo i problem neprikosnovenosti, profesor Milan Brdar, moderna i fantom dostojanstva, Marinko Lolić, aktualizacija i osporavanja Kantove ideje dostojanstva. Govorimo o ovom skupu i povodom njega, naravno, o identitetu i dostojanstvu ličnosti u doba upravo onoga što je Igor Milinković nazvao biotehnološki izazovi 21. veka. Slušamo profesora doktora Milana Brdara.
To je skup u okviru obeležavanja 60-godišnjice našeg instituta koji je osnovan 57. godine u prošlom veku, jel? I ovu 60-godišnjicu obeležavamo tako što svaki centar instituta pravi svoj skup ili svoj okrugli sto kojim obeležava jubilej, a na kraju, to će sada biti oko 20. novembra, generalno institut obeležava godišnjicu jednom plenarnom sednicom i odgovarajućim koktelom uz prisustvo medija i pozvanih gostiju. Ovdje je bilo, naravno, izlaganje referata, nekih 10 referata, diskusija je išla posle svakog od njih. Imali smo dosta kvalitetne izlaganja i što se tiče identiteta i dostojanstva, posvećena je pažnja jednom i drugom pojmu, naročito s obzirom na trendove posljednjih 20 do 30 godina u kojima se dostojanstvo uopšte ne spominje. Prvo, a što se identiteta tiče, tu je prevladavala postmoderna površna priča kako identiteti mogu da se menjaju, kako prolazimo kroz različite identitete, tokom života ih menjamo, što je besmislica. Jer ako je tako, na osnovu čega vi znate da ste vi lično, u rasponu od vaših 40 godina. A ako konstatujemo da ste identitet mogli da promenite bar 4 puta. Ovih 30 godina što se identiteta tiče vlada meka misao. To je u stvari površna misao, više pomodna i propagatorska nego ozbiljno naučna. Prolazimo kroz različite identitete, možemo da ih menjamo od polnog identiteta pa nadalje do kulturološkog, kao što mogu da budem Španac, a neću da budem Španac, mogu da budem Englez, a ne samo Srbin, tako mogu da budem muško, ali mogu i da prestanem da budem muško, jel? Pa hoću da budem ne žensko, nego nešto treće, četvrto, peto ili šesto. Sudeći po istupima na ovom našem skupu, kao da su te priče splasnule, što je dobro, jer o identitetu ozbiljno kad se razgovara, od tih priča ne sme da bude ničega. Zna se šta je identitet, to je ono stabilno jezgro jastva koje je uvek isto u toku života od prvih svesnih dana deteta, kad progovori ja.
Profesore, koliko je značajan pojam identiteta i ljudskog dostojanstva, ne može se preceniti. To je upravo ono što je na udaru danas i ne možemo reći da to nije projekat uzdrmavanja ljudskog identiteta. To se odlično vidi iz jedne knjige Strateška pitanja budućnosti, ratovi budućnosti do 2025. Ta knjiga je predstavljena 2001. godine i to nekoliko meseci pre rušenja Svetskog trgovinskog centra, a u pitanju je Institut za studije bezbednosnih tehnologija, nove tehnologije, autor rada Denis Bušnel, vodeći naučnik u NASA Langley istraživačkom centru, koji je odgovoran za nadzor i formulaciju naprednih tehnoloških programa, nastavu saradnji sa NASA Langley, velikim brojem agencija DARPA, CIA, FBI, DIA, US Air Force i tako dalje, da ih sve ne nabrojam. Taj dokument, odnosno ta knjiga, je neverovatno značajna budući da je ona predstavljala program delovanja do 2025. Ja ću sad navesti samo deo koji kaže sledeće. Ljudi su zastareli, treba ih zameniti mašinama. Na strani 66 pod naslovom Rastuće ljudsko ograničenja slabosti navodi se da su ljudi suviše veliki, teški, nežni, spori fizički i mentalno, da zahtevaju dugotrajne logističke treninge. Zaključak. Ljudi rapidno opadaju ka negativnim vrednostima. Da se, što se tiče ovog programa, tu zaustavimo, ali ono što je predstavljalo, jedan nov moment koji se uklapa u ovu strategiju zamene ljudi robotima, odigrao se nedavno, pre desetak dana, kada je na svim televizijama osvanuo intervju koji je novinar napravio sa ženom robotom, roboticom, koja je neslučajno nazvana Sofija. A zemlja u kojoj se to odigravalo je Saudijska Arabija.
Poznata po emancipaciji žena.
Sofija se pojavila bez burke, bez
Žene tamo neće imati prava i dalje, ali robotice će imati.
Pogledajmo šta je robotica rekla. Robotica liči na Audrey Hepburn ili na Michelle Pfeiffer. Aha. Nju su nazvali najlepšom
roboticom na svetu.
Porcelanska koža, vitki nos, intrigantni osmeh. Mislim, u Saudijskoj Arabiji, u kojoj, kako znamo, žene ne smeju uopšte da se pojavljuju bez izuzetno
dobro, temeljne prave. Ovo je robotica, pa mogu da tolerišu, nije čovek, odnosno nije žena.
Znači, u zemlji u kojoj postoje zakoni koji zahtevaju da žena ne sme nigde da izađe bez pratnje muškog čuvara.
Evo, sad su dozvolili da može sama da vozi kola.
To je promena koja se očekuje da će stupiti na snagu juna 2018. godine.
Aha,
a za sada im je dozvoljeno da voze one automobile u luna parkovima. One. Ali to je predstavljeno kod nas kao da su im dali prava da voze. To je zaista
voze,
napravljeno.
Voze one voziće, one u krug.
Ovo svakako nije slučajno.
Pa nije.
I šta to napad znači za identitet,
napad na identitete se vidi. Nije potrebna takva knjiga zato što se vidi. Od priče o globalizaciji koja je, hvala Bogu, propala, mislim, priča o globalizaciji i sama globalizacija. Jer globalizacija podrazumeva monocentrirani svet koji više nema šansi. Zbog Rusije, Kine i sutra Indije. Nema više šansi. I ovo što mi pričamo polako će da odlazi sa scene, uključujući Rothschilde. Džaba njima 5.000 milijardi dolara bogatstva. A ako ne odu sa scene, oni će upropastiti svet. E pa sad imamo izbor. Ili će Rusija sa Kinom spasiti svet, ili će svet propasti. No,
napad, da kažemo, jedan moment nisam istakla da je ta robotica Sofija dobila državljanstvo Saudijske Arabije, što je izuzetno značajan moment u diskusiji.
Znači, žene koje
identiteta.
Žele emancipaciju u Saudijskoj Arabiji treba se ponašati kao robotice. To je pouka. No, pa one jadne jesu robotice. U tome je poenta. No, napad na identitet je vidljiv i to identitet na svim nivoima. Od polnog identiteta do kulturološkog i nacionalnog identiteta, preko udara na nacionalnu državu, potpuno idiotskom pričom, ali ta idiotija ima podršku moći i milijardi dolara u ime, ne znam, svetskih korporacija koje će vladati svetom. To je američko viđenje sveta. Korporacije će vladati svetom, država kao takva gubi značaj, nacionalni identitet više ne funkcioniše. Kakav identitet onda važi? Pa važi onaj identitet koji je izvodljiv iz liberalne idiotije, jer liberalna ideologija je najgluplja od tri ideologije, konzervativne, egalitarne i liberalne. To je najgluplja ideologija zato što pojedinca zamišlja kao neko izdvojeno biće u epruveti u laboratoriji koji ne trpi nikakve utjecaje tradicije i sredine u kojoj živi. Po liberalnoj ideologiji vi ne biste smeli da vidite razliku između Rusa i Amerikanca. Koja je evidentna, jo. Zašto? Zbog uticaja tradicije, kulturoloških razlika i svih ostalih. Čak između Amerikanca, Rusa, Indusa i Kineza nema nikakav značaj boja kože. Kultura, ma ništa, apsolutno ništa. To su pojedinci za figure za sebe. Što je potpuna apstrakcija koja sa životom veze nema. Jo. De je onda tu identitet? Pa nema ga. To je prazna ljuštura, prazna ljudska kontura. Jer se identitet u stvari stoji vrlo komplikovano u tom smislu što. U sadržajskom pogledu identiteta nema bez identifikacije. Vi morate da se identifikujete sa nekim i nečim da biste sadržajski odredili svoj identitet. Zato u mladosti morate da imate ljude, ličnosti koji su vaši modeli identifikacije.
Koliko
pa je to
onda
bio u naše vreme kad smo bili klinici. Nastavnik naš u školi, otac, majka, neka javna ličnost, naučnik, sportista, nije važno šta. I tako formiramo svoj identitet. Šta si? Kad pričaš šta si, oponent može da kaže, pa sve što ti kažeš neko deli s tobom. Evo, na primjer, vi ste novinar Radio Beograda. To je vaš profesionalni identitet, je li tako? A kaže, počekaj, koliko ovdje ima novinara Radio Beograda? Pa ima, ali kažete, ali ja sam to. Onda se postavlja pitanje, a šta je onda to naše što nije deljivo s drugima? E, to je to jezgro identiteta. Na osnovu čega mi prepoznajemo sami sebe, kada imamo te osobine koje delimo s drugima? Kad se pogledamo u gledalo, ne grešimo. Kad kažemo ja sam ja, nećete promašiti i reći ja sam Biljana sa Banovog brda. A na Banovom brdu sigurno ima Biljana neka, jo? I upoznali ste sigurno neku Biljanu u životu. Ali nikako ne može da se desi da se vi s njom poistovetite, da izgubite sebe. E, zašto? Jer imate to jezgro koje ni filozofska misao ne može da uhvati. A zašto ja govorim o idiotizmu liberalizma? Zato što liberalizam za to jednostavno ne zna. Dakle, ima nešto u nama nesvodljivo na bilo koji sadržaj a koji određuje smisao svakog sadržaja. E, to smo mi. Pa ste, to nam uništava ovaj neoliberalizam, koji upravo to hoće da uništi, jer će reći, ali to ne može empirijski da se vidi. Pa naravno ne može se vidi.
Ali oni znaju, profesore, znaju i te kako da utiču na identitet.
Pa utiču, normalno.
I sad, se veoma trude ali, da to primene prema maloj deci. Vi ste upravo rekli da identitet počiva na samo identifikaciji sa
upravo,
nekim drugim.
Na nivou identifikacije se razara identitet.
Što znači da ako malu decu seksualizuju sadržajima najrazličitijim koji prerastaju u skandal, kako se moglo nedavno videti u Sjedinjenim Američkim Državama u Teksasu, gde su transgendere postavili i to sa veoma oskudnom odećom kojim su prikriveni njihovi polni organi, koji su potom pravili poteze koji su imitirali seksualne radnje. Tu su bila deca od 5-6 godina.
Ma jeste, to je sve simptom propasti civilizacije. Zapad, evropska civilizacija je u propadanju. Samo da slušalci razumeju stvari. Kad se kaže da Zapad propada, ne misli niko da će propasti za mesec ili 10 godina, jer Rim je propadao 350 godina, potpuno na isti način. Šta su simptomi propasti civilizacije? Sve veće slobode i sve veća razularenost. Ozbiljnost društva i civilizacije podrazumeva granice. Kada se granice sruše, kad imate mlataranje polnim organima na javnom mestu i kad to postane simbol slobode, to je dokaz da je civilizacija na ivici propasti. To je jedna stvar. Druga stvar, sve civilizacije, pa i ova zapadna i naša evropska, propadaju u veselju i igri. Civilizacije uvek propadaju u igri i veselju, a oni koji upozoravaju, aman ljudi, stanite, završavaju kao dežurne dvorske lude, koje služe kao za zabavljanje. Vidiš što ova budala priča. Dakle, sve se završava opštom opačinom, a opačina kao pojam ovde obuhvata sve, od privatnih odnosa i seksa do politike. Čemu prisustuju? I nigde u tome jednostavno nema mesta za dostojanstvo. E, to je opšta ruševina i zato je to simptomatologija propasti. Jer kada nema dostojanstva, to znači da nema morala. Kada nema morala, nema ljudske zajednice. Jedna civilizacija propada na sreću i nastaje druga. Kada nastane druga, vraća se ozbiljnost, stega i granica. Uzmite stari Rim i uzmite srednji vek. Stari Rim je tako propao. Lakrdijašenjem i grupnim orgijama. Ovo je simptomatologija potpunog dolaska do dna što imamo sada. Onda je došao srednji vek, uozbiljio sve i trajao je 1000 godina i postigao velike rezultate što je humanistička misao renesansa poništila, pričajući o mraku srednjeg veka, a ljudi su u srednjem veku koji su imali samo čekić i onaj čekrk i dleto napravili veličanstvene katedrale. I onda je krenulo udar na crkvu i na religiju i udar na moral i dobili smo moderno doba. I sada prisustujemo zaista postmodernom dobu, dobu kasne moderne, kada se sve urušava nepovratno, odlazi u propast. Simptom poslednji propasti evropske civilizacije je ova nesposobnost da se brani od najezde iz muslimanskog sveta, programirano od strane Soroša i SAD-a, da se Evropa oslabi i uništi. I to uspeva jer Evropa očigledno nije u stanju da se odbrani od toga. A na dugi rok, to je smrt Evrope. To nikakve veze nema sa humanizmom i humanim ponašanjem. To nisu nikakve izbeglice. To je najezda, kao što je bila najezda Huna i Vizigota. Samo što će oni osvojiti Evropu tako što dolaze, na konto socijalne pomoći žive kao paraziti, ne rade ništa, sutra će se ženiti, praviti decu i demokratskim putem, što sami govore, osvojiti Evropu za 30-40 godina. Pa ćemo svi morati da idemo u džamije i morat će ponovo žene da nose feređe. I to je istina koja Evropu čeka, nesposobnu da se brani. I nek priča ko šta hoće. I tu više nema nikakvog identiteta i nema integriteta, nema dostojanstva. Jer Evropa je to izgubila, jer je prosvetiteljska misao i racionalizam 200 godina udarala po religiji, po crkvi, po tradiciji, po porodici, po državi. i sve je uništila. I zato je Nietzsche došao na kraju i rekao, Evropom vlada nihilizam. A zašto vlada? Nije to do kraja uspeo da objasni. Pa zbog ovoga, sve smo uništili, sve smo iskritikovali, ništa ne valja. Zašto je udareno na religiju i na Boga? Zbog crkve, zapadne, rimokatoličke, koja je 1000 godina tiranisala Evropu i spaljivala ženje na kraju. Progresivna Evropa poslednju ženu spalila 1780 i neke godine. To je vreme Njutna, Leibnica i velike misli, kažu evropske, poslednju ženu. A zašto ste spaljivala žene? Pa se onda papa izvini. Pustiti izvinjenje, pošto je spaljeno 300.000 žena. Barbarska Evropa se nametnula kao kriterijum i sve je uništila. I sada imamo nihilizam, čisti nihilizam. I imamo hedonizam, daj šta daš, živi se od danas do sutra. Evropa ne veruje ni u šta. Evropa nije bila u stanju da svoj ustav unese da je hrišćanstvo jedino zajedničko tlo zapadne i istočne Evrope. Evropa u pravoslavlju vidi najvećeg neprijatelja, dok je neprijatelj već ušao u nju. I zapadna Evropa onda i zaslužuje da propadne. I ako je neko spasi, to će biti istočna Evropa koja će je spasti. Na čelu sa Rusijom. Nema drugog spasa. Jer je Amerika strateški usmerena protiv Evrope, koja inače Evropu drži kao koloniju. Ali strateški usmerena i evropski identitet je razbijen pod uticajem SAD-a i zbog ovog samourušavanja vi ne smete da kažete da je suština evropskog identiteta hrišćanstvo. I pazite, apsurda. Zbog crkve su udarali najveći umovi evropski po religiji i ubili su Boga. A ta crkva koja je razlog svojim zločinima za to sve što su radili i danas opstaje. A Boga više nema, religije nema i time su otvorili prostor za prodor islama. Emancipovali su žene, ali znate šta je učinak? Da će Nemica i Francuzica svom Nemcu i Francuzu da održi lekciju zašto neće da mu rađa više od jednog deteta. A kad se uda za muslimana, ima čuti ko riba, a on će joj napraviti 7 dece. I ona će biti muslimanka. A pre nego što to uradi, neće joj pasti na pamet da ode u crkvu i da poštuje svog muža. E to vam je učinak emancipacije. I tu je ta opasnost zbog koje Evropa tone. I za 50 godina ona neće postojati. I may not always love you. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, the life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Without you.
God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. I'll make you so sure about it.
Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nema nikakve sumnje da je dostojanstvo moguće jedino vezati za moral. Moral je stub koji drži čoveka u vertikali, koji drži naciju u vertikali, koji drži čovečanstvo u vertikali.
Točno.
Kada vi urušite moralnu osnovu na kojoj sve to počiva, vama je veoma lako da uništite identitet i da onda čoveka napunite onim identitetima koje hoćete. Nema nikakve sumnje da ovo paradigmatično što se dogodilo u Saudijskoj Arabiji sa roboticom Sofijom. Ta robotica Sofija je poručila ljudskom rodu, vi ste programabilni, vas lako možemo modelovati. Znači, neko je u njen program ubacio to, da su ljudi programa.
Pa naravno, onaj ko je napravio nju.
Ali činjenica je to slabljanje identiteta, to slabljanje moralne osnove na kojoj čovečanstvo mora da počiva, dovodi do urušavanja kako funkcioniše celokupan sistem danas, idiotizacijom čoveka. Pod njega će biti svaki softver bolji.
Pa naravno, pa i hoće. Jer znanje se prenosi u mašinu, kompjuter. I pred kompjuterom ćete sutra imati majmuna, kao na početku evolucije. Ako je verovati uopšte priče o evoluciji, da je od majmuna postao. Što nije dokazano. Ne postoji konkluzivan dokaz Darwinove teorije, što je on sam priznavao. A to što su Englezi falsifikovali dokaze koji su ušli u naše udžbenike, to je druga stvar. Zato što smo bednici, pa samo imitiramo Zapad. E sad, što se tiče ovog što ste rekli, moderno doba se odlikuje time što se gradi na urušavanju svih zakona i običaja predmodernog sveta, tradicije. One tradicije koja je bila centrirana u selu, a ne u gradu. Tako da jedino preostaje, posle sve oko tog urušavanja, jedino preostaje moral. Kant sa svojom filozofijom morala, koja je najveća teorija u filozofiji morala od Platona do danas, je u stvari nesrećna figura, jer je on slutio da je moral poslednje uporište pre propasti. Ali, tačno je da ne može da bude dostojanstva bez Boga i religije, što je na kraju krajeva istorija komunizma koji je ubio Boga dokazala. Jer u socijalizmu je bilo svega samo neljudskog dostojanstva. Naučili su ljude da puze za parče hleba, za dvosoban stan, za platicu, za sigurnost. Socijalizam je ostvarenje velikog inkvizitora Dostojevskog. Dakle, inkvizitor koji Hristu kaže, sutra ću da te spalim ko bitangu, ali ja znam da si to ti sa velikim ti. A Hrist ćuti sve vreme. Gde je tvoja greška? Došao si i tražiš od ljudi da budu slobodni. Pa to je teret za ljude. Pa nisi razumeo koliko su ljudi slabašni. Spremni da daju slobodu za parče hleba i sigurnost. E, mi kao crkva ispravljamo tvoju grešku. Mi dajemo ljudima hleb i sigurnost, ali nema slobode. To je radio socijalizam. Davao je hleb i sigurnost, da ne govorimo o političkom namernom ponižavanju i maltretiranju ljudi. Jer Boga nije bilo, ubili su Boga u ljudima. I Bog se postavljao kao neki bednik, smrtni hohštapler koji dolazio na vlast. Kod nas je to bio Tito, tamo je bio Stalin, tamo je bio Mao, koji nije znao da opere zume celog života. Ali je znao da uređuje Kinu i ceo svet. Zaključak kaže, šta znači dostojanstvo? Dostojanstvo sadrži red dostojan. Čega treba da budeš dostojan? Gde je to merilo? Čega ti treba budeš dostojan? Pa to je bilo samo u Bogu. U Hristovom liku, ali u onim granicama 10 Božjih zapovesti. Ne ukradi, ne ubi, poštuj, ne otimaj i tako dalje.
Ne laži.
Budi skroman, ne laži. Jer skromnost je komponenta dostojanstva. Čovjek koji je skroman, koji sebe ne postavlja iznad drugih, ali ga drugi postavljaju zato iznad sebe. To je naš patrijarh Paja bio. Koji je bio skroman i neprimetan, koji je dolazio u patrijaršiju gradskim autobusom, a narod koji to gleda kaže, pa ovo je iznad nas. Pa mi nismo u stanju da budemo kao on. I šta se desilo? Kad je umro, ceo Beograd je izašao. Niko nije zvao Beograđani izađu. Znate, ona je užasan, ja kažem užasan snimak sa Slavije, veličanstven, a istovremeno užasan. Maltene do Kalemegdana vidiš punu ulicu, nigde igla da padne puno naroda i grobna tišina. Ja sam rekao, ovo je opelo Srbije, a ne samo patrijarhu. Jer više nemamo model identifikacije. Nije se vera vratila na pravi način. Sledimo Evropu, ne možemo da se vratimo
ali,
veri.
Ali, profesore, i nameće se čitav niz programa globalizacije, nametanje,
se, pa nameće se sve i svašta, pa naravno.
I naturanje određenih zakona.
Pa što sam rekao
zakona.
Malo pre, Evropa samo... nije bila u stanju da kaže hrišćanstvo je ono zajedničko od Portugalije do Vladivostoka. Nije bila u stanju to da kaže. Jer je pravoslavlje veći neprijatelj za zapadnu Evropu, to znači za Vatikan, nego islamski fundamentalizam.
Forsiran, Hasana,
misleći na Rusiju, naravno.
Da. Vi ste napisali Praksis Odiseju, dva toma izvanredna o boljševičkoj revoluciji i naravno tome treba posvetiti nekoliko emisija da bi se glavne tačke objasnile. Komunizam je po svim dokumentima nametnut i uveden kao sistem koji su tamni koridori moći želeli da isprobaju, ali sistem za poništenje i uništenje Boga, pravoslavlja i za formatizaciju ljudi koji su imali veoma jak taj osjećaj metafizički i njegovu transformaciju u ovo o čemu ste govorili. Ruska revolucija morala bi biti jedna od centralnih tema.
Ali nije.
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 Da. Zašto nije? I šta se zapravo dogodilo u Rusiji? Gledala sam na ruskoj televiziji u njihovom jednom od udarnih termina razgovor gde su oni pozvali svoje istoričare koji su želeli da govore u toj emisiji i oni su rekli, pa nezadovoljstvo, to je njihov generalni zaključak, nezadovoljstvo carskom Rusijom je bilo veliko.
Aha, jo. I zbog toga da je došlo do kataklizme. Jo.
Ali u stvari, kada vi pogledate dokumenta koja su sada dostupna i mogu se pročitati, vidite da je u stvari bila zavera u pitanju.
Ma dobro, ima i elemenata
zavera. I da je u stvari veoma vešto propaganda anticarska prema caru kakav je bio Nikola i drugi bila izuzetno delotvorna i delovala je u stvari kao
ovako,
medijska mašina.
Neposredno, ja mislim da je neposredno počela ta nesreća od ženidba careva. Da, izgleda ženidba careva. Kada je pozvao sve aristokratske glavešine Evrope i kad su se oni okupili u Petrogradu. To je na neki način ponavljanje istorije kao kad su zapadnjaci prvi put došli u Konstantinopolj, pre svega mleci venecijanci, a i ostali, i kad su videli Konstantinopolj kao najbogatiji grad na svetu. I kad su, kaže, videli mehaničke lavove, i one konje koje su ukrali i odneli, to mogu da se vide sad u Veneciji. Od gvožđa iz Liveni. Da. I kad su to sve videli, postali su opsednuti jednom misli kako to da opljačkaju. I krenuli krstaške ratove, navodno, da brane Hristov groba, u stvari da pljačkaju Vizantiju. S druge strane, Vizantija je bila toliko slaba i taj istočnjački kompleks prema zapadu kreće od tada. Da... Vizantija svoju ekonomiju prepušta Veneciji. To je danas neshvatljivo. Ovi, na kraju, da skratimo, brodovima odnose zlato i bogatstvo iz Vizantije 3 godine neprekidno pljačkaju. Da se vratimo na cara Nikolaja, on se ženi i tu je sad svečanost. Gosti su iz Evrope, aristokratske glave, tu su i Englezi koji su inače rođaci njegovi, ali to nema veze, to su Englezi, što on jadan nije shvatao nikad, zato izgubio glavu, to ću posle mogu da kažem zašto. I koji kad su vidjeli bogatstvo ruskog carstva i ruskog cara, naravno dolaze ideju kako da to opljačkaju. Opet, ponovio se istoriju, kako da opljačkamo? Jer zapadna civilizacija se temelji na pljački, ne na razvoju i kapitalizma. Karl Marx je prvi ideolog zapada, zato što je bogatstvo zapada prikazao kao rezultat razvoja kapitalizma, koje je u stvari rezultat pljačke ordinarne, od vikinškog
i
vremena.
I genocida.
do istočno-indijske kompanije koja je najjača firma u Marksovo vreme i koja pljačka Indiju, tovari i tovari brodovima se dovlače, svega i svačega od rubina do cimeta i začina, a Karl Marx piše da je razlog bogatstva rad, pa ste neki rad. Pa šta ja mogu da uradim od ovog drveta da se obogatim? Ne mogu ništa. Ako nemam bazu da pljačkam to drvo od vas, je u vašoj zemlji je šuma koja ovo rađa. Brazil, na primjer. Jo. On je prvi, dakle, lažov u istoriji koji je napravio tu ideologiju. To je ideologija kapitalizma. Dakle, nije pljačka razlog, nego rad. E tu je njegov feller. Izmiteologizovao je rad. Taj rad ne donosi ništa ako nemaš kolonije koje ćeš pljačkati. Dakle, taj rubin koji se donese sam po sebi ima vrednost, što Marks nikad nije mogao da objasni, a kad naprave prsten od tog rubina, on ima desetostruku vrednost. E, da se razumemo, videli su to. Engleska, uz pomoć još nekih prijatelja, posle toga montira Rusko-japanski rat 905. Kreće u iscrpljivanje Rusije, jer kao kolonijalna svetska sila se boji da može Rusija, moćna carevina, recimo da im otme Indiju. Šta će onda oni? A da se ruska vojska spusti u Indiju, oni ne mogu njoj da se suprotstave. I toga su se stalno plašili. Pustiti i rođačke veze. Namestili su im rat koji je Rusija izgubila. Zato izbija revolucija 905. Nezadovoljno radništvo, nezadovoljna inteligencija. Ta ruska inteligencija je poseban slučaj. To je čista istorijska nesreća ruskog carstva, ruska inteligencija. Prva revolucija i onda dolazi Prvi svjetski rat u koji car Nikolaj ulazi na obećanje Engleske da će dati Konstantinopolj. Nije ruski car ušao zbog Srbije, da mi nema razloga da imamo kompleks.
Tako i Rusi
propalo rusko carstvo zbog nas.
Interpretiraju da je zbog nije, zaštite tačno.
Nego
Srbije.
Zato što je obećan Konstantinopolj, a ruski car je hteo od Konstantinopolja napravi prestonicu ruskog carstva kao Treći Rim. Slavjanofilska ideja Trećeg Rima trebalo je da se opredmeti u Konstantinopolju kao prestonici ruskog carstva. Nije shvatao, dobro, jedna prestonica u istoj granici, gde treba da bude karaula, Rusi imaju prestonicu, dole isto. Konstantinopolj, da treba bude karaula, treba da bude predstavnica. Srbi isto imaju predstavnicu da treba da bude karaula. Beograd. Preko Save gleda što je bila Austro-Ugarska. U svađi Vojvode Mišića sa regentom Aleksandrom. Ovaj mu vikne na kraju, nije ga fermao. I s pravom ga nije fermao. Ko je bio regent Aleksandar? Ovo je brio Vojvoda. I kaže, alo bre, pa nisam ja kriv što Srbija ima predstavnicu, tamo treba da bude vojna karaula. Zato ruski car ulazi nesvestan da će ga Englezi prevariti, da mu neće dati Konstantinopolj ako ga oružjem sutra ne otme. On je zbog nas pretio saveznicima da će da izađe i da će potpisati separatni mir s Nemcima 915. kad je naša vojska sišla dole na grčku obalu i ostavljena i zahtevao ili im pomozite ili ja izlazim iz rata. E to jeste. I tada su saveznici pomogli. Ali ne francuskim lađama koje su naši opevali u pesmi, nego italijanskim. A zašto su opevali francuske pojave? Znate zbog čega? Posle rata je Francuska dala 200 stipendija za naše studente. I zato su francuske lađe, nisu italijanske. Bedna trgovina, pošteno rečeno. Elem, rusko carstvo, ono kao nezadovoljstvo naroda, ovo, a gde je narod pa bio zadovoljen u Evropi? Ali eto, ma isfabrikovana priča da se na kraju opravda Lenjinova avantura, koja je uspela zbog kilavosti privremene vlade, koja je donela većinu mera koje će Lenjin da duplira i graditi svetski kredit, jer se neće znati šta je sve privremena vlada uradila. Prva vlada koja je emancipovala ženu, dala joj pravo glasa. 17. godine u martu je ruska privremena vlada. Engleska žena dobija pravo glasa 29. godine. I osmočasovni radni dan. Šta radi Lenin? Lenin je suvišan čovek u savremenoj ruskoj istoriji ljudi. jer sve što je urađeno progresivno, uradila je privremena vlada, samo nije imala vremena, ali za nesreću, ta ista privremena vlada uradila i katastrofalne stvari, kojima je uništila vojsku, uvećala haos u zemlji i otvorila vrata Lenjinu da dođe na vlast. Preko nesposobnog kilavog Kerenskog koji je bio direktno engleski agent i koji je radio na rušenju carstva, ali i rušenju republike. Jer, pazite, Rusija je republika od marta do oktobra. To istorije zaboravljaju, odnosno namerno prećutkuju, da bi Lenjinova zvezda bila veća. Rusija je republika. Lenjin ne ruši carstvo, carstvo je palo. Lenjin ruši republiku i samo rezultat njegovog čina može bude totalitarizam, ko što je i bio. Jer totalitarizam boljševizma je proistekao iz Lenjinovih institucionalnih mera. Taj genije je zapržio čorbu i Rusiji i čovečanstvu. Ne Stalin. Stalin dolazi na gotovo. Stalin ništa nije inovirao. Stalin samo sledi već zatrcane tračnice koje je postavio Lenin. Stalin nije individua. Stalin je sistem. Lenjinistički sistem zla. Lenin je institucionalizovao koncentracioni logor već 18. godine. I sve ostalo, i sav užas. Lenin je prvi doveo do kanibalizma ruski narod 20. godine u jesen. Kad narod nema šta da jede, ali je bio toliki cinik i makijavelista da je pustio međunarodne organizacije i Crveni krst da hrane narod od Petrograda do Crnog mora da bi nesreća bila manja. Ne zato što je volao narod, nego da bi njegova bruka bila manja. A kad kod Staljina izbije glad 32. 33. kad uzmu sve žito seljacima za izvoz, jer nisu imali ništa za izosem drveta, ruda i žita, da bi kupili nešto industrije, ostavili su seljaka bez zrna žita. I ne samo u Ukrajini, nego i u istočnom Sibiru. Narod umire masovno od gladi, nema šta da jede. Kažu, otprilike predviđenje, oko 10 miliona ljudi je tada umrlo. A blesavi Ukrajinci, hohštapleri, samo pričaju o svojoj gladi, da su im Rusi to priredili, i Rusi su stradali jednako od toga, a glavni čovjek koji je to sprovodio bio je Kaganović, Ukrajinac. To kriju Ukrajinci, to su ovi, znači, katolici koji sad protiv Rusa koriste taj argument, oni su nama napravili genocid. Pa napravio im je Kaganović genocid. Ali da se Kaganović suprostavio, ne bi ga streljao Staljin, nego sistem. Dakle, o tome se radi. I ta ruska revolucija je u stvari boljševička. U stvari, istorijski gledano, potpuno suvišan događaj. Jer kao što iskustvo pokazuje, domet revolucije su političke reforme. Jer na kraju, posle 70-80 godina, opet je spalo na to, kao što vidimo, jo? Opet smo spali na pitanje reformi. I kod nas 35 godina revolucije pod Titom, kakav je učinak? Zemlja pala.
Slušali ste emisiju Kontrapunkt u kojoj smo razgovarali sa profesorom doktorom Milanom Brdarom, a povodom održavanja naučnog skupa Izazovi i perspektive 21. veka za identitet i dostojanstvo ličnosti, koji je priredio Institut društvenih nauka Beograd, odeljenje za filozofiju. Tonska režija Milenko Mićanović, muzički urednik Kontrapunkta Ivana Đorđević, organizator Božidar Ljubišić, ja sam Biljana Đorović, želim vam prijetan dan.